Друзі, давайте ми відкриємо наші Біблії. Матфія, 22 розділ. І прочитаємо з 34 вірша. А фарисеї, почувши, що він, Ісус Христос, закрив уста садукеям, зібралися разом. І один із них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: «Учителю, яка заповідь найбільша в законі?» Він же сказав йому: «Люби Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всім розумом. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї – люби свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки». Ця подія сталася, знаєте, за декілька днів до розп'яття Ісуса Христа. Його земне служіння закінчувалося. Це вже відбулося після того, коли Ісус Христос увійшов в Єрусалим, в'їхав на ослику, коли всі кричали «Осанна, Осанна!». І садукеї, і фарисеї, законовчителі, вони задавали Ісусу Христу такі каверзні питання, щоб на чомусь його спіймати, для того, щоб знайти, що не відповідає в його словах закону Мойсеєвому, для того, щоб осудити Христа і щоб його знищити і позбутися. Саме з такою метою цей законовчитель задає питання Ісусу Христу, каже: «Ісус, учителю, каже, от є 10 заповідей, є закон, яка із них сама найбільша?» Ісус Христос відповідає: «Сама найбільша заповідь, каже, люби Господа Бога свого всім своїм серцем, будьте уважні, всім своїм серцем, всією душею своєю і всім розумом своїм». І каже, це найперша заповідь, і друга подібна їй – це люби ближнього свого, як самого себе. І каже, на цьому збудовується весь закон. Іншими словами, він каже: якщо ти будеш виконувати ці дві заповіді, так, то тобі не треба виконувати всі інші 8. Якщо ти будеш любити Бога і любити ближнього, то ти не зможеш ні вкрасти, ти не зможеш не шанувати своїх батьків, ти не зможеш вчинити перелюб, ти не можеш бити, ти не можеш збрехати людині. Чому? Тому що ти любиш Бога і тому ти любиш ближнього. Тому Ісус Христос, він якби всі ці 10 заповідей, він обобщає в цих дві: люби Господа Бога, люби всім своїм серцем, всім розумом своїм і всією душею своєю. Але дивіться, любити як? Не просто любити. Ісус Христос міг би сказати: люби Господа і все, да? Просто і зрозуміло. Але він пояснює: любити всім своїм серцем, любити всією душею і любити всім своїм розумом. Знаєте, друзі, як це розуміти? Ми вже з вами говорили, що є шлюб по розрахунку, да? А є шлюб, коли людина закохалася, хлопець закохався в дівчину, вона в нього закохалася, і вони настільки серцем прив'язалися один до одного, що вони не можуть жити один без одного. Знаєте, шлюб по розрахунку, коли чоловік, хлопець одружився на дівчині, дочка мільйонера. Вигідно, да, багате житло, машина, да, але серце, в серці його, ця його дружина, її там немає. Серце його прив'язане до іншої. Розумієте? Він всіми думками про неї. Він всією душею і з тією, з якою закохався. З цією він спить, з цією він живе в одному будинку, з цією він по паспорту він розписаний, все формально. Є, але серце воно прив'язане до іншого. Тому Ісус Христос, він направляє наш погляд, він каже: якщо ти хочеш здійснити заповіді, виконати ці заповіді, то тобі поможе єдине – це любити Господа всім своїм серцем, всім всією душею своєю і всім розумом своїм. Дивіться, на таємній вечері Ісус Христос, уже коли Іуда пішов робити свої темні справи, Ісус Христос звертається до своїх учнів і каже, це Іоанна 14 розділ 15 віршом, каже: якщо любите мене, то ви дотримуєтесь моїх заповідей. Він каже, якщо ви мене будете любити, то вам буде дуже легко виконати мої заповіді. Єдина умова для того, щоб виконати Божі заповіді, це любити Ісуса Христа. І саме такою любов'ю. Знаєте, чим відрізняється релігія від віри? Релігія – це формальні стосунки, це брак, це шлюб по розрахунку. Коли релігія – це просто ти робиш якісь обряди, да, виконуєш те, що там тобі положено виконувати, але серце, воно далеко відстоїть від Бога. Колись я дивився такий фільм короткометражний, називається «Притчі», якщо ви бачили, да? І там люди знаходяться в церкві, і всі нібито стоять перед Богом і моляться. Але Бог говорить своїм голосом і каже, я тобі зараз покажу, проведу по цій залі в церкві і покажу, хто про що думає. І в той час, коли священник читає молитву, він нібито проникає в розум кожної душі, яка знаходиться в церкві, і що думає кожна душа, розумієте? Тому серце, їх розум і душа знаходяться дуже далеко. Знаєте, тому як полюбити Бога всім своїм серцем, всім єством своїм, всією душею і розумом своїм? Знаєте, це не буває отак от раптово. Подібно тому, як хлопець із дівчиною познайомились, спочатку відбувається знайомство, да? Потім у них якась цікавість один до одного, потім вони будують стосунки, потім у них будуються якісь душевні прив'язаності, потім вони відчувають, що вони один без одного не можуть і роблять пропозицію, щоб бути разом. Чому? Тому що розлучення для них – це дуже боляче і душевно, і фізично. І вони таким чином всією душею, всім своїм єством вони прив'язуються один до одного. Через пізнання один одного будуються ці душевні стосунки, коли ти всією душею прив'язаний до тієї особи, яку ти любиш. Саме до таких стосунків Бог закликає нас з вами, щоб у нас будувалися стосунки з Богом. Знаєте, коли ми заглянемо до закону, бо цей законовчитель, він саме задав таке питання. Він каже, учителю, є закон, 10 заповідей, так? Яка із них сама найбільша, яка найперша? І коли ми звертаємося до цих 10 заповідей, то там не говориться, щоб любити Бога. Найперша заповідь, вона звучить так, я Бог, да не буде в тебе інших богів. Друга заповідь – не сотвори собі куміра. Третя заповідь – не говори ім'я Господнє понапрасно. Правильно? От. Але не написано в законі, щоб любити Бога. Просто є Бог, де не буде в тебе інших богів. Але Ісус Христос із старого заповіту, Він говорить, що стосунки в Новому Завіті, вони повинні будуватися на підставі любові. Знаєте, друзі, тільки на любові тримається цей Всесвіт. Тільки на любові. З якою метою Бог посилає свого Сина на цю землю, щоб принести його жертву? Тільки з метою любові. Бо так Бог полюбив цей світ, нас з вами, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. На чому тримається сім'я? Сім'я тримається лише на любові. Якщо немає любові в сім'ї, там не буде ніякої перспективи. Тому все тримається на любові. І от Ісус Христос, Він каже, що я хочу будувати стосунки з моїми дітьми, Він називає нас дітьми, називає друзями, на підставі любові. На тій самій таємній вечері Ісус Христос звертається і каже, це Іоанна 15 розділ з 13 вірша, каже, немає більшої любові, коли віддаєш душу свою за друзів своїх. І Він каже, ви друзі мої. Він звертається до нас і каже, ви друзі мої. Розумієте, друзі? Тому те, що стосується від Бога, Він свою любов нам доказав у тому, що Він віддав себе, Бог віддав свого єдинородного Сина за наше спасіння. Ісус Христос пішов добровільно на смерть для того, щоб нам мати життя вічне і спасіння. Спасіння від вічних мук, від аду. Це зробив для нас Ісус Христос, керуючись любов'ю. І тепер Він хоче бачити цю любов від нас. Знаєте, любити Бога своїм серцем, всім своїм серцем, всім розумом і своєю душею можна лише тоді, коли ти пізнаєш Бога, коли ти дізнаєшся, що Він зробив для мене, за що Його любити, коли ти просто маєш інформацію, що є Бог, да, багато людей кажуть, я спасений тільки по тому, що я вірю, що якась сила є. Бог є, да, і вони думають, що це от він уже спасений. Ні, це не та віра, яка дає спасіння. Віра в Бога, коли ти віруєш всім своїм серцем. Тому Щоб мати саме таку віру, щоб мати саме такі стосунки і любов, треба пізнавати Бога. От коли ми приходимо з вами на служіння, коли ми слухаємо проповіді, коли ми відкриваємо Біблію і читаємо Слово, ми пізнаємо Бога, Його характер, Його милосердя, Його прощення, що Він зробив для нас. Кожного разу, коли ми відкриваємо Біблію, кожного разу, коли ми відкриваємо своє серце, щоб слухати Слово Боже, да, ми цим самим відкриваємо своє серце для Христа, і ми пізнаємо Його характер, пізнаємо Його природу. Апостол Петро каже такі слова. Друге Петра, з першого, перший розділ, другий вірш. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Це вітальне слово. Апостол Петро звертається до своїх християн, до тих, кому було адресований цей лист. І він каже, що благодать і мир вам нехай примножиться. Найбільше, чого ми потребуємо, друзі, ми потребуємо миру. Да? Люди, які пережили війну, особливо люди, які там втратили рідних, близьких, які втратили своє житло, втратили все, да? Вони розуміють ціну миру. І апостол Петро каже, нехай цей мир примножиться. Через що написано? Написано в пізнанні Бога Ісуса, Господа нашого. Да? І благодать. Що таке благодать? Благодать – це надприродна сила, яку Ісус Христос робить, чинить в нашому житті. Те, що людськими силами це вже не можна зробити. Тоді Бог дає свою благодать, щоб сила Божа працювала в житті людини для того, щоб вирішити якесь питання. Да? Так от апостол Петро звертається до своїх християн і каже, нехай ця благодать, надприродня сила, яку ви потребуєте для ваших сімей, для вирішення всіх ваших життєвих питань, нехай мир примножиться, яким чином? Через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І далі він продовжує, третій вірш. Усе, що потрібно для життя та побожності в російському варіанті і благочестя, для житті і благочестя. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Все, що нам потрібно для життя та благочестя, ми отримуємо через, у Бога. Через що? Через пізнання Божої природи, через пізнання Ісуса Христа. Тому, друзі, те, що ми потребуємо, необхідне для Христа, необхідне для нашого життя, да, від Господа нашого Ісуса Христа, ми отримуємо через пізнання Господа нашого. Знати, який Він милосердний, що Він зробив, за що мені Його любити. І пізнаючи Його природу, позначив Його любов, знаєте, наше серце все більше і більше прив'язується до Нього. Я пам'ятаю, коли я тільки увірував, це ще в 90-х роках, і перед Пасхою показували фільм «Ісус». І показували, знаєте, і в кінці вже, коли Його розіп'яли, Ісуса Христа, моє серце настільки перейнялося, знаєте, в мене до сліз дійшло, що ось уже вночі буде цей пасхальна ніч, да? І що Ісус Христос зробив для мене? І для мене настільки було зрозуміло, що за мої гріхи я повинен був висіти на хресті, і Ісус Христос пішов за мене на хрест, Він забрав мої немощі, забрав мої хвороби, забрав мої прокляття, і Він зробив цей обмін, дав мені благословіння, собі забрав мої прокляття. І після цього фільму я просто не міг вдома сидіти, я пішов, ну куди йти, пішов на всюношну у Володимирський собор. Думаю, це буде моя жертва, і я там цілу ніч простою, ну потім я жалів, що я туди пішов, ну це була моя жертва, що я там таку жертву зробив для Господа. І от дивіться, значить, саме найбільше, що зробив для нас Господь Ісус Христос, це відкуплення. На російській мові – іскуплення. Що таке відкуплення? Що таке іскуплення? Колись у середньовіччя, коли ще була торгівля рабами, у Турції був такий випадок. На аукціоні продавали рабів. І от продавали одну рабиню, дуже красива така дівчина, і за неї там були торги, давали велику ціну. І один молодий чоловік, він заплатив таку ціну, що вже ніхто не міг перекрити, І він віддав все, що в нього було. Віддав, і коли поставили крапку і сказали, продана ця рабиня, він пішов туди, у цю, під цим тентом, де там збиралися ці продавці цих рабів, і він оформив там якийсь документ, заплатив ці кошти за цю рабиню, взяв її на мотузку і пішов з нею туди за місто. Бо тоді рабів водили на мотузки для того, щоб вони не втікли. І коли вони вийшли за місто, він став, подивився їй в обличчя, подивився в очі, і вона з такою ненавистю плюнула йому в обличчя, що нібито він заволодів нею. І вона цим показала, що все одно ти не будеш володіти мною, я протестую проти тебе. Цей чоловік обтер цю слюну, яку вона плюнула на нього, зняв з неї мотузки, достав цей папірець, який він оформив у ці палатки, віддав їй і сказав, ти вільна, іди своєю дорогою. І він її відпустив. Він повернувся і пішов. І коли вона зрозуміла, що він зробив для неї, так, вона побачила його натуру, побачила його природу, його любов до цієї дівчини. Вона потім побіжала за ним, пала перед ним на коліна і просила, каже, я хочу тобі служити все своє життя. Я хочу бути твоєю рабою, я хочу, щоб ти був моїм володарем. Знаєте, щось подібне відбулося по відношенню Ісуса Христа до нас з вами. Він, цей чоловік, він відкупив з рабства цю дівчину. Він зробив її вільною. Коли вона взяла цей документ, вона прочитала, викуплена з рабства вільна. І це настільки її перейняло до сліз, що вона отримала свободу таким чином. І вона пішла добровільно в рабство до цього чоловіка. Знаєте, Ісус Христос нас теж викупив від рабства гріха, від рабства темряви. І коли ми сповідуємо Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, ми цим самим визнаємо, що ми являємося рабом нашого Господа. Знаєте, це слово «раб», воно не дуже приємне для нашого слуху, так? Але коли ми читаємо Послання апостолів, то всі апостоли, звертаючись у привітальному слові до тієї церкви, кому адресовано Послання, вони кажуть «раб Павел», «раб Божий Петро», «раб Божий Іуда», «раб Божий Іаков». Що це означає? Цей статус означає, що статус раба означає, що я не володію своїм життям, я все своє життя віддаю під господство Ісуса Христа. Знаєте, якщо ми не визнаємо себе рабом, так, то ми не маємо права Ісуса Христа називати своїм Господом. Тільки в тому разі, коли людина визнає когось, якусь особу господарем, так, вона може називати його господарем лише тоді, коли вона визнає себе рабом цього господаря. Тому ми можемо називати Ісуса Христа Господом лише тоді, коли ми визнаємо себе його рабом. Що, Господи, я раб твій, і мені не належить ні моє життя, мені не належить ні мої фінанси, моє матеріальне якесь майно, моя квартира, мій транспорт, Господи, я все присвячую тобі. Все, чим володію я, володієш і ти. Тому саме найбільше, що зробив для нас Ісус Христос, Він викупив нас від рабства гріха. І от коли ми розуміємо і маємо це відкриття, що зробив для мене Господь, так, яку ціну Він заплатив за моє життя, то нам легко Його любити. Написано Галатам 1 розділ з 3 вірша. Благодаті мир вам від нашого Господа Отця, від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Написано, що Ісус Христос, який віддав самого себе за наші гріхи. Який взаємозв'язок між нашими гріхами, так, і те, що Ісус Христос віддав себе в жертву за наші гріхи? Євреям 2 розділ, 9 вірш. А бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю, він став дещо меншим за ангелів, щоб за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Дивіться, автор цього послання до євреїв каже, щоб за Божою благодаттю Ісус Христос міг зазнати смерть. Коли ми говоримо слово благодать, то ми щось маємо на увазі, щось інше. Да? Ми кажемо, по благодаті Божій я спасенний. По благодаті Божій Бог дарував мені там якесь житло. Да? По благодаті Божій ще Бог чимось благословив. А тут Бог каже, що по благодаті Божій Ісус Христос вкусив за нас смерть. Тобто благодать – це надприроднє щось, знаєте, це те, що не в силах людських. Бог дав благодать для того, щоб відбулося спасіння людства через жертву Ісуса Христа. Знаєте, от який діагноз, яка проблема людства була? Діагноз, проблема всього людства на цій землі, вона, діагноз определяється в книзі Ісая, 53 розділ, і ми читаємо із 6 вірша. Бог через пророка Ісаю каже такі слова. «Ми всі заблукали, як вівці, кожний спокусився на свою дорогу». Знаєте, коли хворий приходить до лікаря, то лікар робить три речі. Перше, він встановлює діагноз, каже, наприклад, у тебе апендицит. Далі він каже, що може відбутися в результаті цієї хвороби. Каже, якщо апендицит лопне, так, то ти можеш померти. І третє, він каже, вихід із цієї ситуації. Каже, треба робити операцію. Біблію, коли ми читаємо, Біблія так само робить ці три речі. Вона определяє діагноз. Діагноз того, що проблема людства – це гріх. Далі каже, які можуть бути наслідки гріха. Біблія каже, покарання за гріх є смерть, так? І вихід із цієї ситуації – це покаяння. І от Ісая, Бог через пророка Ісаї каже, діагноз цього людства, каже, ми всі заблукали, як вівці, кожний спокусився на свою дорогу. Знаєте, вівці, вони мають таку природу, що коли вона знаходиться в отарі, коли вівця має свого пастора, вона чує голос свого пастора і йде за ним, який веде їх на злачне пажиті і к водам тихим. Якщо овечка неслухняна, якщо вона не має пастора, так, вона може заблукати десь там в канаву впасти, ніжку поламати, або напитися якоїсь з болота води, отруються, або в ліс піде, її роздеруть вовки. Тому коли вівця йде своєю дорогою, вона обов'язково буде мати якісь проблеми. І от проблема людства заключається в цих словах. Ісая каже, що всі ми заблукали, як вівці. Кожен пішов на свою дорогу. Знаєте, кожен от в своєму такому мисленні має свою дорогу. Не треба мене вчити. Коли Бог сотворив цей світ і сотворив Адама і Єву, він показав одну дорогу і сказав, якщо ви будете йти цією дорогою, ви будете благословенні. Благословенні і в здоров'ї, і в фінансах, і ніякої потреби у вас не буде. І тоді в Едемському саду була лише одна заповідь. Не трогай, не їж із цього дерева. Але ці дві людини, Адам і Єва, не могли дотриматися цієї однієї заповіді. Вони пішли своєю дорогою. І от коли людина не йде дорогою Божою, а йде своєю дорогою, там виникають проблеми. І от Ісая каже, що проблема всіх нас була в тому, що ми всі йшли своєю дорогою. У кожного своя дорога. І кожен думає, що саме моя дорога правильна. Навернулися від дороги Божої. Але в притчах, другим розділом, восьмим віршом, написані такі слова. Притчі, другий розділ, восьмим віршом. Бог охороняє шляхи правди та оберігає дороги святих своїх. Дивіться, не сказано, що Бог оберігає всі дороги. Бог оберігає шляхи які? Шляхи правди. І оберігає дороги святих своїх. Якщо ти знаходишся на дорозі, на яку поставив тебе Бог, то там буде обов'язково Божа охорона. Якщо ти йдеш своїми дорогами, Якщо ти виходиш із цього Божого зонтика, то там виникають проблеми. І от знаєте, друзі, книга Ісаї. В книгі Ісаї написано настільки детально, настільки точно те, що ті події, які відбулися на Голгофі із Месією, з Ісусом Христом, що ця книга була написана Ісаєю за 700 років, Ісаї жив, за 700 років до приходу Ісуса Христа. І от в 53-му розділі книги Ісаї було настільки точно і детально описано ті події, які відбулися на Голгофі, що на протязі багатьох століть люди сумнівалися в тому, що книга Ісаї була написана саме до народження Ісуса Христа. Вони думали, що те, що що книга Ісаї була написана уже після подій, які відбулися на Голгофі. Бо настільки точно передати все те, що відбулося на Голгофі, не міг передати ні один пророк. І ці сумніви були до 1946 року. В 1946 році знайшли свитки Мертвого моря. На березі один бедуїн шукав свою козу, і він підійшов в одну печеру і кинув камінчика, і почув там, думав, що там коза, там темно було, кинув камінчика, і він почув звук розбитого глечика. Ну, зрадів, думав, що там золото знайшов, скарб, але подивився, там були свідки, рукописи, які були написані, потім, коли вчені почали досліджувати, то ці рукописи були написані, переписані і сховані за 200 років до народження Ісуса Христа. Тому ті сумніви, які були у людей, що книга Ісаї була написана після подій, які відбулися з Ісусом Христом, в 1946 році після цієї знахідки вони всі розвіялися. І от наскільки точно, наскільки детально були описані ці події розп'яття Ісуса Христа, давайте ми прочитаємо. Прочитаємо із 52-го вірша. Ісаїя 52 вірш з 13-го, 52 розділ з 13-го вірша. Бог говорить: «Ось слуга мій буде успішним, підійметься і піднесеться і звеличиться». Мова йде про Месію, який має народитися через 700 років. «Як багато хто дивувались, дивлячись на тебе, настільки було знівічене обличчя його, що важко розпізнати людину і вигляд його не як у синів людських». Дійсно, коли Ісус Христос, ви пам'ятаєте історію, коли прийшли первосвященники, фарисеї в приторію до Понтія Пілата і почали вимагати, щоб розіп'яли цього, як вони казали, що він називає себе Сином Божим, богохульника, щоб його розп'яти. І Понтій Пілат, коли почав розбиратися в цьому, він відчув, що щось нечисте відбувається, що його хочуть від заздрості придати смерті. І він почав розбиратися, і коли він зрозумів, що тут і хочуть його використати, і хочуть зробити неправду, він намагався всіма своїми зусиллями зберегти життя Ісусу Христу. І він його віддав на бичування для того, щоб покарати його самою найбільшою карою, але цим самим зберегти йому життя. І коли Ісуса Христа бичували, бичування – це коли на ботагах такі свинцеві, прив'язані свинцеві кульки, і після цього бичування на людині не лишалося жодного живого місця. І от Ісая, він каже, що як багато хто дивувались, дивлячись на тебе, настільки було знівічене обличчя його, що важко розпізнати людину і вигляд його не як у синих людських. Настільки він був обезображений, настільки, хто дивився фільм «Страсті Христові», да? От, там це дуже ярко показані ці кошмари, що робили з Ісусом Христом. Так багато народів він приведе в здивування. Царі замкнуть перед ним уста свої, бо побачать те, про що не було розповідано їм, і зрозуміють те, чого не чули. Першим таким царем, першим таким чиновником, який закрив уста свої перед виглядом Ісуса Христа, це був Понтій Пілат. Коли він побачив, знаєте, Понтій Пілат, він був дуже жорстокою людиною, і він бачив дуже багато смертей і був учасником цих страт, коли страчували людей. Але поведінка Ісуса Христа його настільки здивувала. Зазвичай людей, яких страчували, то хтось, жертва, або проклинала своїх палачів, або просили пощади. Але Ісус Христос мовчав, і цим він здивував, він навіть не казав ніяких слів у своє оправдання. І Понтій Пилат каже, задає йому питання і каже, чи мені ти не відповідаєш? Хіба ти не знаєш, що я можу зберегти твоє життя і врятувати тебе? А Ісус Христос його присікає і каже, не обманюйся, бо тобі влади дано настільки, наскільки в Божій волі для того, щоб ти просто виконав те, що Бог має волю. Каже, якби тобі Бог не дав волю на ту владу, яку ти маєш, ти би нічого не мав. І коли Пілат поспілкувався трошки з Ісусом Христом, він зрозумів, що це незвичайна людина. І він вигукнув, коли стояла ця натовп людей, він просто вигукнув і сказав, «Сє чоловік, оце, каже, людина». Знаєте, він побачив в образі Ісуса дійсно зразок людської істоти, ту людину, яку сотворив Бог. На площі стояло дуже маса людей, цих людей, які кричали «Розіпни, розіпни!». Але в очах Ісуса Христа він побачив любов до свого палача. І він звернувся до всього цього натовпу і каже, «Сє чоловік, це людина». І далі, читаємо 53 розділ з першого вірша. «Хто повірив чутому від нас, і кому відкрилось ремене Господнє?» Пророк Ісаїя говорить, що скільки пророків зверталися з тими словами, з якими звертався Бог до свого народу, багато пророків не чули і багатьох пророків знищили, побивали камнями за ту правду, яку говорив Бог, звертаючись до свого народу. І він каже, цього разу тож, так само Бог говорить про пророцтво, Бог говорить про Месію, який має прийти, але він каже, хто повірить чутому від нас? І кому відкрилось ремене Господнє в російському вигляді мишця Господня? Бо він зійшов перед ним, мається на увазі, Месія, Ісус Христос, зійшов перед ним, перед Богом Отцем, мов пагінець і мов паросток із сухої землі. Знаєте, те, що вийшов паросток із сухої землі, це вже надприроднє. Тому що суха земля, вона не має здібності пророщати якесь зерно. Якщо зерно кинути в суху землю, це все одно, що поховати це зерно, і воно не буде пророщати. Чому? Бо земля має здібність пророщати зерно лише тоді, коли земля має вологу. Суха земля не має можливості, щоб там виріс якийсь паросток і була якась рослина. Тому пророк Ісаїя, порівнюючи, що Ісус Христос з'явився як паросток із сухої землі, це говорить про його надприроднє народження, що він народився не так, як всі інші люди, він народився надприродньо. Це було щось не так, як це відбувається в людстві. Ісус Христос народився, був зачатий від Духа Святого, Діви Марії. Від Діви Марії. Бо далі написано, бо він зійшов перед ним у пагінець, йому паросток із сухої землі, не має у ньому ні вигляду, ні величі. І ми бачили його, та не було у ньому краси, яка б притягувала нас до нього. Зверніть увагу, в якій манері Ісая звертається і веде цю промову, і веде цю розповідь. Він говорить, нібито присутні дві особи, да? Одна особа – це Ісус Христос, а друга особа – це все людство. І він говорить нібито від представник від людства. За 700 років до народження Ісуса Христа він каже, і ми бачили, написано, він каже, і ми бачили його, та не було у ньому ніякої краси. І він говорить, як нібито представник людства, що відбувалося, він нібито свідок того, що відбувалося на Голгофі. І він говорить, що не було в ньому ні вигляду, ні величі. І знаєте, саме по цій причині первосвященники, фарисеї і книжники, лідери ізраїльського народу, саме по цій причині вони не прийняли Ісуса Христа як Месію. Апостол Іоанн каже, що прийшов до своїх, і свої не прийняли його. А тим, хто прийняли його, дав владу називатися і бути дітьми Божими. Він прийшов в першу чергу спасати свій народ, щоб виконати обітниці, які він давав в свій час Аврааму. Так? Але він прийшов, знаєте, не як цар, він прийшов як проста людина. І коли він говорив, що він син Божий, і коли він говорив ті духовні речі, які він проповідував перед натовпом людей, то прості люди каялися, і прості люди приймали його слова. Але первосвященники, лідери і фарисеї, садукеї, які були лідерами ізраїльського народу, вони не змогли уявити в їхній уяві месія, який має прийти, він має бути, знаєте, в таких пишних одежах. Він не має ходити серед спільності із рибаками, з простими людьми. Син простого плотника. Да? Вони думали, що месія, який має прийти, він буде такою вельможею. Але Ісус Христос, він був простим, він народився у яслях, він народився простою людиною, ходив з простими людьми і говорив простою мовою. І не було в ньому ніякої ні вигляду, ні величі. І ми бачили його, та не було в ньому ніякої краси. Пам'ятаєте, коли під час пророка Самуїла ізраїльський народ сказав, що вони хочуть царя, щоб Самуїл вибрав їм царя. І Бог вибрав їм Саула. Саула, якого вибрав їм самого такого красивого чоловіка, який був на голову вищий за всіх ізраїльтян. І Самуїл представив цього Саула перед народом ізраїльським, каже, такого ви хочете царя? І вони подивилися на його красу, подивилися на його велич, він такий високий, гарний, статний чоловік. Вони сказали, да, саме такого царя ми хочемо. Але Ісус Христос, він нічим не відрізнявся від інших людей. Навіть тоді, коли Іуда прийшов зраджувати, він привів слуг первосвященника для того, щоб схватили Ісуса Христа, він сказав, що ви його не впізнаєте, тільки того, на кого я вкажу поцілунком, тільки того, той і є Ісус Христос. І не було в ньому ніякої краси, яка притягувала нас до нього. Він був знехтуваний і покинутий людьми. Знаєте, 3,5 роки Ісус Христос вів своє служіння, і Він говорив, що Він Син Божий, Він є Спаситель Ізраїлю. І люди, вони сподівалися на те, що Ісус Христос буде спасителем, політичним спасителем ізраїльської держави. Бо в той час Ізраїль був колонією Римської імперії. І люди сподівалися, що саме такий от спаситель і прийшов для того, щоб звільнити Ізраїль від римської колоніального рабства. Але коли Ісуса Христа схватили, його заарештували і над ним знущалися, і в кінці кінців його розіп'яли і повісили на хресті, так, то люди зрозуміли, що вони обмануті. Вони вважали, що Ісус Христос, він 3,5 роки їх обманював. Якщо ти кажеш, що ти син Божий, то як же Бог міг допустити, щоб сина свого так знущалися і повісили на хресті? І люди відвернулися, ходили біля Христа, на якому був розп'ятий Ісус, і вони насміхалися над ним і казали, якщо ти син Божий, то скажи своєму батькові, нехай тебе зніметь з Христа. Вони плювали в його сторону, вони думали, що 3,5 роки Ісус обманював їх. І вони відвернулися і знехтували ним. Так говорить Ісая. Муж скорбот, який зазнав болі. Говорить пророк про Ісуса Христа. Муж скорбот. Знаєте, який зазнав болі. В російському перекладі написано, який зазнав болезні. Це не говорить про те, що Ісус Христос мав якісь хвороби. Мається на увазі, що нема такої болі, яку б не зазнав Ісус Христос. Чи фізичної болі, такі фізичні болі, які зазнав Ісус Христос, напевно, ніхто не зазнав. Так само і душевні болі. Душевні болі, знаєте, от зрада, яка душевна біль, да? Ісус Христос 3,5 роки ходив із своїми учнями, апостолами. Один зрадив, другий відрікся. Всі інші, коли арештовували Ісуса Христа, повернулися, втекли від нього. Яка душевна біль? Тому, знаєте, в Євреям 4 розділі 14 віршом автор цього послання каже про Ісуса Христа. Тому, маючи великого первосвященника, який прийшов в небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Адже ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Автор цього послання каже, що в любих наших проблемах ми звертаємося до нашого Господа Ісуса Христа, і саме Він може втішити і може нам співчувати. Знаєте чому? Тому що сам Ісус Христос, Він пройшов всі ці випробування, подібно тому, як ми проходимо, перебуваючи на цій землі. Він прийшов і став людиною, придбав людську плоть, і на цій плоті Він пережив, написано, всякі скорботи, всякі болі. І тому автор послання каже, з дерзновенням приходимо до престолу благодаті, щоб просити у Бога допомоги. Чому? Бо Він нам зможе співчувати, бо Він сам пройшов ці випробування, і душевну біль, і всяку фізичну біль, і всяку душевну травму. Написано, що Ісая каже, він є муж скорбот, який зазнав болі, і ми відвертали від нього лице своє. Ісая, як ти міг відвертати лице своє, якщо ти ще за 700 років до народження Ісуса Христа? Настільки було пророче видіння, Бог показав Ісаї, що Ісая це просто бачив, і він це декларував, розказував, вів свою промову від імені людства. Знаєте, людство, яке ще не народилося, майбутнє, і людство, яке вже було в минулому. І він каже, ми відверталися від нього, відвертали від нього своє лице. Він був зневажений, і ми за ніщо вважали його. Дійсно, коли Христос висів на хресті, в нього плювали і вважали його просто обманщиком, вважали його просто людиною, яка ввела в заблудження багато людей. І дивіться, четвертий вірш починається із слова «але». Але те, що люди так чинили, зневажали Ісуса Христа, вони не розуміли, що відбувається в духовному світі. І от четвертого вірша пророк говорить, що те, що не те, що людина розуміла, не те, що бачили своїми очима, а що відбувалося в духовному світі, що відбувалося насправді. І написано, але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Амінь. Друзі, це ключове таке місце писання про те, для чого прийшов Ісус Христос. Коли у нас є які хвороби, є які немочі, Ісус Христос прийшов для того, щоб забрати ці хвороби. Але Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що Він був уражений, битий і принижений Богом. Дивіться, слово Ісая каже, а ми думали, що те, що бачили наші очі, Бог його покарав за те, що він 3.5 роки людей обманював. І вводив людей в обману. І ми зробили такі висновки, що це обманщик, і Бог його просто справедливо покарав. І за все те, що ти наробив в Ізраїлі, от ти те і маєш. І плювали в його сторону. Але насправді в духовному світі, що відбувалося? Ісус Христос на себе забирав, дивіться, але він взяв на себе наші немочі. І поніс наші хвороби. Давайте повторимо це слово. Але він взяв на себе наші немочі. І поніс наші хвороби. Знаєте, як це? Поніс наші хвороби. Хвороби, знаєте, кожна хвороба, вона як нібито такий важкий чемодан, коли людина несе цей важкий чемодан із камінням. Вона пригноблюється, вона принижується до землі і горбиться. Правильно? Ця хвороба настільки. То Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб забрати в тебе цей чемодан. І щоб ти вирівнявся, і щоб ти жив нормальним життям. І знаєте, коли ми називаємося віруючими, да, то все те, що написано в Біблії, ми вірою це сприймаємо. Він прийшов для того, коли Він висів на хресті, це не було покарання Бога, Але Він прийшов, щоб забрати наші хвороби і забрати, понести наші немочі і наші хвороби. Він був уражений і битий, а ми думали, що Він був уражений, битий і принижений Богом. Друге «але» в п'ятому вірші. Що відбулося в духовному світі? Але Він був поранений і зв'язлений за гріхи наші та мучений за беззаконня наші. Покарання миру нашого була на ньому, і ранами його ми зцілилися. Друзі, ключове місце Писання, це, можна сказати, центральна думка всієї Біблії, для чого прийшов Ісус Христос. Він був ізв'язлений за гріхи наші. Знаєте, не просто поранений, поранення може бути різні. Але те, наскільки виглядав Ісус Христос, коли його уже розіп'яли, він уже настільки був ізв'язлений, після цього бичування на ньому не було ні єдиного живого місця. І всім цим самим, коли він терпів ці муки і страждання, цим самим він платив ціну, знаєте, за наші гріхи. Те, що відбулося із цим чоловіком, який викупив дівчину із рабства, да, він заплатив грошима, золотом чи сріблом, що там у нього було. Да? Але Ісус Христос, Він не платив за наше життя, щоб визволити нас, відкупити від рабства гріха, відкупити золотом і сріблом. Ні. Він платив набагато дорожчу ціну. Він платив своїм життям, Він сплатив своїми муками і своїми стражданнями. І те, коли його бичували, що він пішов добровільно на цю смерть, те, коли він висів на хресті, 6 годин він в такій агонії мучився і страждав, він цим самим в цей час, він платив за наші гріхи, друзі. Він поніс наші немочі і він поніс наші хвороби. Колись розповідали таку історію, був такий, можливо, є такий клоун Куклачов, знаєте, що з котиками грається. От. І в свій час, колись він там по молодості, він сильно захворів і лежав у лікарні, і йому пропонували, дуже були такі великі болі, і йому лікарі пропонували знеболюючі наркотики. І мати цього Куклачова прийшла до нього, каже: «Синок, я тебе умоляю, терпи до останнього, але не погоджуйся на ці наркотики. Бо якщо ти сядеш на наркотики, все твоє життя, все твоє майбутнє, воно буде перекреслене». І він послухав свою матір і терпів ці болі. Це було невиносно, але він намагався до останнього не приймати ці наркотики. І одного разу вночі, коли була така нестерпна біль, він просто подивився у відкрите вікно і сказав: «Біль, я тобі наказую, вийди вон з мого тіла на хрест Ісуса Христа». Мати розказала йому про Ісуса Христа і що Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес із мертвих, що Він прийшов для того, щоб понести наші немочі, понести наші хвороби. І коли він з вірою це сказав, каже: «Біль», він звернувся до болі, як до особи, і каже: «Біль, я тобі наказую, вийди з мого тіла і вилити через цю хвіртку на хрест Ісуса Христа». І він раптово заснув. І він спав більше доби, і коли прокинувся, він був абсолютно здоровий. Розумієте, що може робити віра? Розумієте, друзі? І коли ми вірою сприймаємо ці слова, що Ісус Христос прийшов саме для цієї місії, щоб понести наші хвороби, щоб забрати наші гріхи, коли ми це вірою сприймаємо, і ми вірою наказуємо, то воно вірою і відбувається в нашому житті. Розумієте? Читаємо далі. Але він ізв'язлений був за гріхи наші та мученим за беззаконня наші. Знаєте, друзі, так створений цей світ. Кажуть, коли відбуваються якісь проблеми, війна там в країні. А де Бог? Куди Бог дивиться, коли гинуть люди, коли страждають діти, невинні люди? От. Все звинувачують на Бога, але не розуміють, що є сатана. Да? І що у всьому цьому всі події, які відбуваються в природі, в житті, да, вони зв'язані під законом причинно-слідственної зв'язі. Тобто все те, що відбувається, да, це вже як наслідок. А причина була колись раніше. Коли в житті людини відбувається якась проблема, так, то це вже наслідок тієї причини, яка була раніше. Раніше був гріх. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос ісцілив одного чоловіка, який був 38 років прикований до ліжка, да? Біля купальні Вефеста, по-моєму, він там. І він каже: бери постіль свою, вставай і іди. Але перед цим він задав дуже таке дивне питання. Каже: ти хочеш бути здоровим? Дивне питання, да? Як для хворого. І він каже: да, хочу бути здоровим, але нема того чоловіка, який би мене кинув у цю купальню, щоб я там міг зцілитися. Ісус Христос його зцілив, але потім, коли він його вже зціленого побачив там серед натовпу людей, і він каже: іди і більше не гріши, щоб тобі не було гірше. Розумієте, друзі, наслідки якихось проблем в нашому житті, чи то хвороба, чи то якісь проблеми сімейного характеру, чи то фінансового характеру, люба проблема – це наслідок того гріха, який був колись раніше зроблений. Розумієте, друзі? Із Осі 4.6, по-моєму, там написано: «Істреблен буде народ мой от недостатка ведення». Так? На російській мові, я пам'ятаю. Це не означає, що із-за того, що людина не має достатньо знань, ага, ти не знаєш Біблію, Бог буде тебе знищувати, істребляти. Ні. А він каже, що буде працювати духовний закон. Із-за того, що ти не знаєш, як працюють духовні закони, що за гріх будуть наслідки, і ці наслідки будуть негативні, так? І за того, що ти це не усвідомлюєш, і ти цим нехтуєш, так? То в твоєму житті будуть проблеми. Істреблен буде народ ми за недостаток ведення. Так, як ти отверг ведення, багато людей відвертаються від ведення. Ведення – це що? Знання. Знання того, ось Бог дав інструкцію, Слово Боже, Священне Писання, як діють духовні закони. І якщо ти будеш дотримуватися цих духовних правил, то ти будеш благословений. І за того, так як ти отверг ведення, то і я отвергну тебя, священне дійство предо мною. І як ти забыл закон Бога твоєго, то і я забуду дітей твоїх. Правда, сурове покарання? Але Бог каже, це не я буду виконувати це знищення, істреблення, каже. Це буде робити той духовний закон, який я зробив на початку світу. Якщо ти не дотримуєшся цього духовного закону, так, то він тебе буде карати, цей духовний закон. Читаємо далі, друзі. Але він зв'язаний був за гріхи наші та мучимий за беззаконня наші. Покарання, ціна миру нашого була на ньому. Дивіться, я довго не розумів цього вислову. Наказання миру нашого було на ньому, на російській мові. Да? Покарання миру було на ньому. Що це означає? Справа в тому, що слово «мир» це означає на мові оригіналу, означає «шалом». «Шалом» – це цілісне, нічого не переломане. Коли Бог створив цей світ, він зробив все цілісним, зробив цілісним здоров'я людини, не було ніяких хвороб. Він зробив цілісними стосунки в сім'ї, не було ніяких сварок, ніяких конфліктів. Він зробив цілісним фінансове забезпечення, ні в чому не було потреби. Але коли людина згрішила, так все воно переламалося, зламалося. Здоров'я людини, прийшла смерть, зламалися стосунки в сім'ях, да, зламалися всі там сфери життя, які Бог сотворив цілісними. І от коли Ісус Христос воскрес із мертвих, так, і коли Він з'явився серед своїх учнів, які в такому плачевному стані закрилися у горниці, да, і найперше слово, що Ісус Христос сказав – «Мір вам!» Він сказав – «Шалом!» Я приніс вам шалом. Те, що сатана переламав, так, то я приніс цей шалом, по вірі вашій. І от дивіться, сказано, покарання міра вашого було на ньому. Тобто той мір, оце цілісне те, що ми маємо. Ми хочемо мати цілісні стосунки в сім'ях. Да? Ми хочемо мати цілісне здоров'я, щоб не було наше здоров'я переломаним. Ми хочемо мати цілісні фінанси, да? Сферу забезпечення. Все це щось коштує. І от ціну цю за це наше цілісне, за цей мир, що ми хочемо мати. Да? Цю ціну платив Ісус Христос на Христі, коли Він висів у муках, коли Він страждав, коли Його бичували. І от написано, що наказання міра нашого, тобто за цей мир, який ми хочемо мати, шалом в нашому житті, шалом в здоров'ї, шалом в фінансах, шалом в стосунках, за це все заплачено Ісусом Христом. Він приніс цей мир. Розумієте, друзі? Тому оце ключовий такий вірш. Він був ізв'язлений за наші гріхи, за гріхи наші. Він платив. За свої гріхи я повинен був справедливим судом бути покараний. Але Ісус Христос в той момент, коли я сказав, Ісус Христос, я каюся в своїх гріхах, я приймаю тебе своїм Господом, своїм Спасителем, так в цей час відбувається що? На хресті відбувся обмін. Ісус Христос забрав мої прокляття, Він забрав мої те, що я заробив своїми гріхами, так? А своїми гріхами я повинен був платити покараннями за ці прокляття. Ісус Христос сказав, сину мій, з того моменту, коли ти покаявся і прийняв Ісуса Христа, мене прийняв своїм Господом і Спасителем, твоє життя починається з чистого листка. І ті покарання, які ти заробив своїми гріхами, вони до тебе не повернуться. Я за них заплатив тими стражданнями, які я терпів на Голгофському хресті. Розумієте, за що був покараний Ісус Христос і що Він зробив на Голгофі? Ранами Його ми зцілилися. Зверніть увагу, що не написано, що ранами Його ми будемо зцілені. Да? А написано в теперішньому, минулому часі. Ранами Його ми вже зцілилися. І коли ми молимося до Ісуса Христа, просимо щоб Бог зцілив нас, то ми проголошуємо це місце Писання. Знаєте, дуже важливо, коли ми своїми устами проголошуємо в духовний світ, ранами Ісуса Христа я зцілений, і кров Ісуса Христа мене омила. Усі ми блукали, шостий вірш, усі ми блукали, як вівці, кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас. На Христі була оплачена ціна за всі прокляття. Дивіться, написано, коли ми читаємо Євангеліє, ті події, що відбувалися на Голгофі, Ісус Христос сказав такі слова, «Отче, чому ти відвернувся від мене?» Ісус був на Голгофському хресті, і Бог його покинув, і Бог відвернувся від нього. Чому? Бо настільки було на Ісусу Христі, настільки весь той гріх, який був вчинений людьми, цього світу, настільки там було стільки гріха на ньому, і майбутніх гріхів, які були на протязі майбутніх 2000 років, і попередні гріхи, всі ці гріхи взяв Ісус Христос на себе. І настільки це було мерзотно, що Бог на все це не міг дивитися, Він відвернувся. Ісус дивився, звертався до Отця і каже, «Отче, чому ти покинув мене?» Знущалися над ним, та він страждав добровільно і не відкрив уст своїх. Немов агнець, ведений він був на заклання, і як вівця перед стрижіями безмовна, так і він не відкривав уст своїх. В розмові з Понтієм Пілатом, Пілат настільки був здивований поведінкою Ісуса Христа, що він просто свої уста закрив, і Ісус Христос його присадив, коли він звеличувався над Ісусом, казав, ти мені не відвічаєш, та ти знаєш, хто я такий. Від пут і суду він був узятий, рід його хто може збагнути, бо він забирається від землі живих, за провини народу мого претерпів страту. Читаємо 9 вірш. Йому призначили гроб зі злочинцями, але він похований у багатого, бо не вчинив гріха і не було обману в його устах. Пам'ятаємо, да, що коли Іосиф із Арімафеї, він прийшов до Понтія Пілата і попросив, щоб зняти тіло Ісуса Христа і поховати у його гробниці. У багатого чоловіка. І це було пророковано Ісаїю за 700 років. Але Господу було завгодно вразити його, і він віддав його на муки. Якщо ж душу свою покладе жертвою умилостивлення, то побачить потомство довговічно, і воля Господня буде успішно виконуватися рукою його. Дивіться, сказано про жертву умилостивлення. Що це за жертва на російській мові? Жертва умилостивлення. Що це означає? Знаєте, Бог сотворив цей світ і всі духовні закони таким чином, що ні один гріх не може залишитися без покарання. І коли гріх покараний, то Бог, Отець, Він умилостивляється, Він задоволений в тому, що відбулися справедливі суди, гріх не залишився без покарання. І от жертва умилостивлення, Ісус Христос, Він прийняв, Він прийшов на цю землю, Бог, який сотворив Всесвіт, Бог, який сотворив небо і землю, Він придбав людську плоть для того, щоб на цю плоть взяти гріхи людей, які увірували в Нього. І от коли відбулося покарання на плоті Ісуса Христа, так, то написано, Бог, Він умилостивлен, Він задоволений, відбувся справедливий суд, справедливість восторжествувала, звершився, відбувся гріх, так, і звершився суд над цим гріхом. Але в даному випадку це відбулося, суд відбувся на плоті Ісуса Христа. Тому Ісус Христос, Він став цією жертвою умилостивлення. Коли згрішив, я згрішив, да? Але поніс покарання Ісус Христос. І таким чином Бог Отець, Він задоволений, що здійснився Його справедливий суд за гріх, який вчинений був на цій землі через якусь людину. Тому, друзі, на цьому ми зупинимося 53-го розділу книги Ісая. Да? Дивіться, ми з вами проговорили, Ісая, він розповідав таким пророчим поглядом, він дивився в майбутнє за 700 років, що мало відбуватися з Ісусом Христом на Голгофі. І настільки це все було реально, коли ми читаємо в Євангеліях ті події, які відбувалися, ми бачимо, що в таких деталях було написано, навіть деякі деталі не розкриті в Євангеліях, те, що було написано у пророцтвах через пророка Ісаю. Тоді, коли ми знаємо, що для мене зробив Ісус Христос, так, то наскільки легко мені любити мого Господа Ісуса Христа саме такою любов'ю, до якої закликав Ісус Христос. Любити Бога всім своїм серцем, любити всією своєю душею і любити всім своїм розумом. В другому Івані ще написано «любити всією своєю крепостю». Це служити Богу і своїми фінансами, і квартирою, машиною, всім, що в тебе є. Розумієте? Тому Бог нас закликає саме до такої любові. І коли ми маємо уявлення, коли ми маємо пізнання, що для мене зробив Бог, що для мене, коли ми пізнаємо Ісуса Христа, Його милосердя, Його любов, Його прощення, нам просто легко з Ним будувати стосунки, і саме такі стосунки на підставі любові ми маємо до Нього, щоб нам жити в благословенні на цій землі. Давайте помолимося.